Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashining Eronga qarshi g'alamizlik siyosatlarining davom ettirishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. London va Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi Bahraynning Manama shahrida o'zining oxirgi o'tkazgan yig'ilishida harbiy va strategik loyihalar uchun hamkorlik qilish yuzasidan qaror qabul qilganligini xabar berdi. Ushbu hamkorlik va harbiy faoliyatlar yangi chiqqan mavzu emas. Manama yig'ilishi ilgarigidek Angliya va mintaqa ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida turganini tahlil etishga turtki beradi. Manamada bo'lib o'tgan yig'ilishdagi bayonotga quyidagicha javob berishga to'g'ri keladi. Ushbu bayonotda Eron Islom Jumhuriyati mintaqa mamlakatlarining ishlariga aralashishda ayblanmoqda va Erondan qo'rqish jarayonini davom ettirish uchun tegishli choralar va siyosatlar yuritishni ham kun tartibiga qo'yishgan, hamda Eronni mintaqa uchun tahdid sifatida namoyon etishgan. Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi o'zining falsafasiga asosan yillar davomida Eronga qarshi tuturuqsiz va bo'lmag'ur tushunchadagi bayonotni takrorlab keladi. Endilikda ham ushbu ish yana davom etmoqda. Ammo bu galgi bayonot esa Angliya bosh vazirining Tehronni hujumkor mintaqa harakatlari deya atashi bilan boshqalaridan ajrab turar edi. Shubhasizki, Angliya davlatining ushbu himoyasi Fors Ko'rfaziga yana qaytish uchun o'ziga zamin yaratishni ko'zlamoqda. Albatta, Britaniya Fors Ko'rfazida 2 asrga yaqin mustamlakachilik ishlarini amalga oshirgan. Balki arab mamlakatlarida yashaydigan arab shayxlari tomonidan chegara ixtiloflari va asossiz ravishda yer uchun iddaolari, o'sha mustamlakachilik davridagi meroslar va ushbu mintaqadagi ayrim yurtlar uchun soxtalashtirilgan o'zlikdan kelib chiqqan bo'lib, ular o'zlarining o'tmishlarini unutishganga o'xshaydi. Lekin ushbu bayonotda Saudiya Arabistonining roli boshqalardan ko'ra farqli tarzda bayon etilgan. Negaki Arabiston o'ziga xos maqsadlarini ko'zda tutgan. Ushbu maqsadlar esa buzg'unchilik raqobatlaridan kelib chiqqan bo'lib, mintaqadagi boshqa mamlakatlar ustidan hukmronlikni o'rnatish va o'zi uchun yaxshiroq sharoit yaratishni o'z ichiga qamrab oladi. Shundan kelib chiqib, Saudiya Arabistonining mintaqada Eronga nisbatan tutgan pozitsiyasi har doim raqiblikdan kelib chiqmoqda. Ushbu ish haqiqat bo'lib, hatto Angliya tashqi ishlar vaziri ham e'tirof etdi. Uning e'tirofi bosh vazirning pozitsiyasidan ko'ra farq qiladi. Negaki Angliya tashqi ishlar vaziri Saudiya Arabistonining mintaqadagi faoliyatini keskin tanqid qilgan edi. Guardian roznomasi tomonidan namoyish etilgan videoda Angliya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson Arabistonning mintaqadagi siyosatlarini keskin tanqid ostiga olgan. Shu bilan birga ushbu tanqidlar Arabiston himoyasini ham o'z ichiga olardi. Angliya bosh vaziri Tereza May Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashining sammitida ishtirok etdi va ularga mudofaa sohasida hamda harbiy ta'lim yo'nalishida sarmoya kiritish bilan xavfsizlikni yanada mustahkamlash uchun hamkorlik qilish takliflarini bildirdi. Ushbu takliflar Arabistonni Amerikadan Yevropa tomonga qarab o'girishni ko'zda tutgan. Ispaniyada chop etiladigan Al Pais roznomasi ham bu haqda shunday yozdiki, Saudiya Arabistoni Amerikadan ko'ra boshqa qudratli davlatlar bilan aloqasini yanada kuchaytirishga urinmoqda. Boshqa ibora bilan aytganda, Amerika va Angliya o'rtasida manfaatlar kesishmasi ro'y bermoqda. Albatta, ushbu harakatning ahamiyati Londonning Yevropa ittifoqidan chiqishi sababli o'zining tijorat aloqalarini yanada kengaytirish maqsadida ikki hissa ko'paydi. Ushbu roznomaning yozishicha, Angliya bosh vaziri ushbu muzokara yo'lini uzoq muddatli savdo-sotiq bo'yicha kelishuv uchun tayyorlashni ko'zda tutgan. Unga ko'ra, kelasi 5 yil ichida Fors ko'rfasidagi mintaqa mamlakatlarida 30 milliard funt sterling qiymatiga teng bo'lgan tijorat imkoniyatlari mavjud bo'lib, ushbu mablag'ning ba'zi qismi Angliyaning himoyasi ostida o'tgan asrning boshlariga borib taqaladi. Ushbu yig'ilishning mezboni bo'lmoq Bahrayn davlati ham milliy xavfsizlik bahonasida va mintaqa raqobatlari sohasida 2011-yildan buyon Saudiya Arabistoni ko'magi bilan ushbu mamlakat xalqining e'tirozli harakatlarini kuch bilan bostirishga kirishdi. Binobarin Arabiston va Bahrayn hamda Birlashgan Arab Amirligi singari Riyoz davlatiga ko'rkorona ergashadigan ayrim yurtlar ushbu buzg'unchilik yo'lini oldinroq qabul qilishgan edi. Ehtimol ushbu ishga qo'l urishning dalillaridan biri o'zlarini mintaqa o'yinlarida mag'lub bo'lgan deb bilishadi. Shuning uchun ular mintaqada bo'ronlarni keltirib chiqarishda o'zlari barpo etgan ushbu boshi berk ko'chadan chiqib ketishlarining birdan-bir yo'lini Angliyaning ko'rsatmasiga amal qilishda deb bilishadi. Saudiya Arabistoni rasmiylari bundan oldin Eronning neft bozoridagi bankrotligi haqida gapirar edi. Ammo endilikda esa o'zini hamma narsadan orqada qolgan deb bilmoqda. Yaman ham Arabistonning Vietnamiga aylandi. Yaman xalqining qat'iyatligi Saudiya Arabistonining harbiy va diplomatik kuchini yo'qqa chiqardi. Shulardan kelib chiqib, Arabiston va uning ittifoqchilari mintaqada ayirmachilik va ixtilof keltirib chiqarishga intilmoqda hamda ushbu maqsadlarga yetish uchun har qanday ishga qo'l urmoqda. Taram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.